xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Bu saatki xəbərləri isə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əsas xəbər başlıqları. Bugün jurnalistlər Eynullah Fətullayevin həbsinə etiraz bildirmək üçün piket keçiriblər. Hücuma məruz qalmış jurnalist istintaqın gedişindən razı deyil. Bu ay İraqda həlak olan əskərlərin sayı artıq 85-ə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün jurnalistlər etiraz piketi keçiriblər. Piketi gündəli Azərbaycan qəzetinin həbsdə olan redaktoru Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsi keçirib. Piketçilər jurnalistin azad olmasını tələb ediblər. Daha ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Ancaq piket əvvəlcədən elan edildiyi kimi Sabir bağında deyil, İçəri şəhərdə yerləşən Bakı Xəbər qəzetinin ofisinin qarşısında baş tutub. İcazəsiz aksiyanın təşkilatçıları ilə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin nümayəndəsi Şamil Seyidli arasında aparılan danışıqlar zamanı piketin qətnamənin oxunması ilə yekunlaşması haqda razılıq əldə edilib. Aksiyanın qətnaməsini oxuyan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şef redaktoru Şəhvələt Çobanoğlu iştirakçıları tələblərlə tanış edib. Bu tələblərə difamasiya haqda qanunun qəbul edilməsi, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatillərinin tapılması, Eynullah Fətullayev və həbs olunan digər jurnalistlərin azadlığa buraxılması aid edilib. Qətnamənin oxunuşundan sonra piket iştirakçıları bir sıra şüarlarda səsləndiriblər. Aksiya zamanı hər hansı xüsusi zorakılıq və polis tərəfindən saxlama halları olmayıb.
Babək Bəkir, Gündəli Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev ötən həftə 2 il 6 aylıq cəza kəsilib. Məhkəmə onu böhtan və təhqirdə ittiham edib. Dünən Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyi, Sərhədsiz Reporturlar Təşkilatı, ATƏT-in Bakı ofisi Eynullah Fətullayevin həbsindən narahatlıq bildirən bəyanatlar yayıblar. Mikoş Haraşdı bugün Bakıya gəlib. Bu barədə xəbərətər verilişinin qonağı olan Eynullah Fətullayevin hüquqlarını müdafiə komitəsinin rəhbəri Arzu Abdullayevə məlumat verib. Onun sözlərinə görə Mikoş Haraşdinin planlaşdırılmamış səfəri ölkədə medianın son durumu ilə bağlıdır. Arzu Abdullayevə deyib ki, ATƏT rəsmisi ilə Eynullah Fətullayevin həbsi Gündəli Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Üzeyir Cəfərovun döyülməsini və bugün Rauf Ayrfoğluna qarşı başlanılması gözlənilən məhkəmə məsələləri müzakirə ediləcək. Azərbaycan nümayəndə heyətinin ABŞ səfərinin bərpa olunması üçün aktiv müzakirələr aparırıq. Bunu APO-ya müsahibəsində ABŞ dövlət katibinin müavini Matthew Bryce deyib. O deyib ki, ABŞ-la Azərbaycan arasında təhlükəsizliyə dair məsləhətləşmələr təxirə düşəndən sonra Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla telefon danışıqları aparıb. Müzakirələr dünən və bugün Vaşinqtonda keçirilməli idi. Dövlət Departamenti insan hüquqları ilə bağlı hesabatında Dağlı Qarabağ münaqişəsinə dair dəyişikliklər edib. Buna görə də Azərbaycan nümayəndə heyətinin səfəri təxirə salınıb. Matthew Bryce deyib ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsinə dair ABŞ-ın siyasətində dəyişikliyi baş verməyib. Rəsmi Vaşinqton heç vaxt Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü şübhə altına almayıb. Ancaq Bryce onu da deyib ki, hesabatda yenidən heç bir dəyişiklik edilməyəcək. Gələn həftədən Azərbaycanda vahid resept blankı istifadə olunacaq, bunu Səhiyyə Nazirinin müavini Elsevər Ağayev deyib.
Reseptlərlə əlaqədar bugün Səhiyyə Nazirliyinin bununla əlaqədar əmri imzalanacaqdır. Vahid resept blanklarında reseptlər yazılacaqdır. Artıq müxtəlif firmaların özlərinin çap etdirdiyi resept blanklarında həkimlərin resept yazması qadağan olunacaqdır və Səhiyyə Nazirliyi də bu işə çox diqqətlə yanaşacaq və nəzarət edəcəkdir.
Elsevər Ağayev. İraqda ölümə gedən terrorçunun maşında bomba partlatması nəticəsində 9 Amerika əskəri ölüb. Hadisə Bağdadın şimal şərqində Dial əyalətində baş verib. Partlayışda 20 Amerika əskəri və 1 İraqlı yaralanıb. Aprel ayında İraqda həlak olan əskərlərin sayı artıq 85-ə çatıb. Bu isə dekabrdan bu yana Amerikalıların ən çox itki verdikləri ay olub. Dekabrda İraqda 112 Amerikalı öldürülmüşdü. Rusiya dünən vəfat etmiş keçmiş prezident Boris Yeltsinə təntənəli vida mərasiminə hazırlaşır. Yeltsin dünən 76 yaşında ürək çatışmazlığından vəfat edib. Sabah aprelin 25-i Rusiyada milli matəm günü elan edilib. Keçmiş prezident Moskvada dəfn olunacaq. Vladimir Putin aprelin 25-i üçün planlaşdırılmış parlamentin birgə sessiyasına illik nitqini ayın 26-sına təxirə salıb. Dünya liderləri Rusiyanın keçmiş prezidenti Boris Yeltsin ölümünə reaksiya verməkdədir. Yeltsin hakimiyyəti dövründə Amerika prezidenti olmuş Bill Clinton deyib ki, Taliyə Yeltsini çox çətin bir zamanda hakimiyyətə gətirdi. O, Sovet rejiminin süqutundan sonra Rusiyaya rəhbərlik etməli oldu. Clinton bildirib ki, tarix Yeltsinə qarşı çox xeyirxah olacaq. Bu saatda isə çatdıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq Radiosu isə işdən sonra verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Bir insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azalık Radyosu 101.7 efendim.
Merhabalarınız hayırlı olsun dinleyiciler. Kimden bizim davamıza koşulupsa 101.7 FM davasında aynı zamanda internet vasıtasıyla azadlıkradyosu.az sayfasından canlı olarak bütün dünyada Azadlık Radyosu'nun efirini dinleyirsiniz. Merhabalar işten sonra efirdedir. Bugünkü hadiseler arasında en çok dikkate celbeden meseleler dünden kimi yeniden mətbuatın vəziyyəti və söz azadlığı ilə bağlıdır. Miklaş Xaraqçı Bakıya gəlib, adətin nümayəndəsi. Bununla bağlı olaraq həmçinin digər hadisələrlə bağlı olaraq mətbuatda baş verən hadisələr və ümumiyyətlə beynəlxalq aləmə də biz toxunacaq Amerika-Azərbaycan münasibətləri. Studiyamızın qonaqları Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət Vəkili Aydın Mirzazadədir və Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Nəzir Qırqazinin baş redaktoru Elçin Şıxlı. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ
olun. Bugün səhər saatlarında Arzu Abdullayeva, hüquq müdafiəçisi, İlzinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsi sədri xəbərətə proqramına müsahibə verib. Təklif edirəm, gəlin əvvəlcə bu müsahibənin maralı parçalarına qulaşsaq, sonra sizin mövqeylərinizi mən bilmək istərdim. Buyurun.
Bir qrup xocalılar, biz onları tanıdığımız ziyalılar, özləri bizə müraciət edirlər ki, biz həcalət hiss edirik və biz başa düşürük ki, kimlərdənsə istifadə olunub. Ancaq mən özüm xocalıları çox yaxşı tanıyıram. 91-ci ildə mən hələ ev bə ev gəzmişim Xocalıda, humanitar yardım yaymışdım və Xocalı faciəsi baş verəndə 1 martdan 10 marta qədər mən Ağdamda onları qəbul etmişəm və sonra 2 avtobus xocalıları gətirmişəm və burada Qızılqum bir şahı qəsəbəsində sanatoriyada yerləşdirmişəm. Onları çox yaxşı tanıyıram. Ancaq onların arasında tanıdığım üz görmədim mən o aksiyaları keçirilən. Bircə Xocalılar deyir ki, bu qurma bir işdir və bunu biz hamımız belə müzakirə edirik. Biz inanmırıq ki, Eynullah Fətullayev, yəni Azərbaycan xalqı qarşı Xocalılara qarşı nə isə deyə bilər. Bütün dünyadan da məktublar alırım. İsveçrədən, Almaniyadan, Niderlanddan, Azərbaycan qruplardan müraciət olub ki, biz dəstəyik və biz bu həbsi çox pisləyirik.
Arzu xanım, burada bir sual verəcəm. Siz aksiya keçirəcəksiniz və bunlar alınmasa nə edəcəksiniz və bir də ki, bu hökumətin özündən birbaşa danışıqlara cəhd eləmişsinizmi?
Mən bir komitənin rəhbəri kimi hələ ki cəhd etməmişəm. Bizim yığıncağımız olur və biz hər tərəfli hansı tədbirlər olacaqsa və onu müzakirə etdik və orada iqtidara müraciət nəzərdə tutulub. Biz müraciət edəcəyik.
Arzu xan, Anders Serkev də dedi ki, Azərbaycan üzrə həm mərcəçisə dedi ki, bu məsələ bütün dünyanın və Avropa Şurasının diqqətində olacaq. Artıq Amerika səfirliyi də ATƏT-in Bakı ofisi də jurnalist təşkilatları da bəyanatlar veriblər. Sizcə effekti olurmu belə bəyanatların və beynəlxalq görüşlərin?
Effekti olur. Çox həbslər olsun ki, bizim iqtidarımızın hər məsələ, hər həbsə, hər hadisəyə elə bir münasibəti laqeydlik nümayiş elətdirir və bu da qəbul olunmazdı. Çünki prezident and içib ki, hər birimizin həm hüquqların təmin edəcək və o qarantıdır. Hər birimizin təhlükəsizliyinə, həyatına qarantdır və o öz vəzifəsini yerinə yetirməlidir. Və hər adam ki, hakimiyyətin hansısa quruma qarşı çıxış edirsə, o Azərbaycanın düşməni deyil. Bir çoxları həbs olunub, itham olunur çevrilişdə. Əgər kimsə hakimiyyətdən xoşu gəlmir və o müxalifətdə çevrilir, o heç də demək deyil ki, o çevriliş edir. Bu mübarizədir, ancaq mübarizəni də demokratik yollarla aparmaq lazımdır, qanun çərçivəsində, hüquqlar çərçivəsində. Və bu hamıya aiddir, müxalifətə də, hansı bir qurumlara da, adi insanlara da, prezidentə də. Azərbaycanda söz azadlığı artıq 2 ildən çoxdur dünyada diqqət mərkəzindədir. Elmar Şeynovun ölümündən sonra jurnalistikaya təqiblər çoxalıb. Və hər dəfə hansı bir hadisə baş verir və buna səbəb odur ki, kimsə, deməli, kimsə deyəndə iqtidar strukturlardan olan məmurlar, iqtidar elə bir xalqı susturmaq istəyir. Ancaq bu çox belə bəsit bir siyasətdir, çünki onların əllərində olan imkanlar, televiziya kanalları və s. əlbəttə heç müqayisəli deyil. Azərbaycan demokratiyanın, vətəndaş cəmiyyətinin əlində olan imkanlardan və o imkanlardan istifadə elə bilərlər və eləyirlər də, ancaq ondan əlavə qorxudurlar da, döyürlər də və s. Biz belə çıxış yolu axtarmaqla məşğuluq indi.
Aruz xanım, siz bu yaxınlarda qayıtsınız Avropa Şurasındakı müzakirələrdən. Həmin müzakirələrdə siyasi məhbus və bir də media azadlığı ilə bağlı məsələyə toxunulmuşdu. Sizə bu təsadüf idi mi ki, o müzakirələr oldu qurtardı və sonra belə deyildi, o təxirə salınan məhkəmə iclasları sonra birdən-birə başladı.
Bizi həmişə bu sual incidir. Məhz Aşpanın sessiyasından qabaq sabotaj olur, ya da ki, sessiyadan sonra dərhal ardıcıllıq, bax belə bir sabotaj nümayiş olunur. Elə bir kimsə nümayiş elətdirir ki, hamısını qulaq ardına atırıq. Heç kəsin sözünlə oturub durmur. Əgər heç kəsin sözünlə oturub durmursunuz, onda bu qurumların üzvlüyü də niyə görə qalmışsınız? Aşpayan, BMT-də qətnamələr var, hüquqlar var, qanunlar var və onlara Azərbaycan riayət etməlidir. Əks halda onda Azərbaycana qarşı hansısa sanksiya ola bilər ki, antidemokratik bir dövlət, antidemokratik bir rejim. Biz istəməzdik. Biz istəməzdik ki, nə vaxtsa Azərbaycanı İraqın vəziyyətinə salsınlar.
Azər Abdullayeva, Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin sədri, eyni zamanda da İnova Fətullayevin Hüquqları Müdafiə Komitəsi sədri səhər saatlarında xəbərlər proqramı verdiyi müsahibədən parçalar. İlk növbədə Aydın müəllim, sizin mövqeyinizi bilmək istərdim. Münasibətiniz həmin bu ifadələrə və ümumiyyətlə fikirlərə, xadın dinləyicilərə, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Millət vəkili Aydın Mirzazadə və Elçin Şıxlı Jurnalistlər Birliyinin sədri studiyamızı qonaqlardır. Aydın müəllim, buyurun.
Diqqətlə Arzu xanımın cavablarını dinlədim. Belə baxanda onun cavablarında küsur yoxdur. Yəni, nəzəri cəhətçi fikirlərin hamısı düzgündür. Hakimiyyət qorumalıdır, biz demokratik ölkəyik, Avropa Şurasının qətnaməsi yerini yetirməlidir. Ancaq mən bildirmək istəyirəm ki, Arzu xanım dediklərinin heç birinin qədər aidiyyəti yoxdur. O baxımdan ki, Arzu xanım deyimlərinin və ittihamları iqtidara qarşı yönəlibdir. Ancaq o deyimlərin içərisində iqtidarı günahlandırmaq üçün əsas yoxdur. Bugün mətbuatla bağlı problemlərin olduğunu bilir. Mən isə iddia edirəm ki, mətbuatla problem yoxdur, mətbuatda problem var. Elnula Fətullayevi heç də baş redaktor olduğuna görə və yaxud da yazar olduğuna görə tutmayıblar. O, vətəndaş olaraq bir qrup insanın ləyaqətini təhqir etdiyinə görə və bu məhkəmə prosesində təsdiq olunduğuna görə tutulur. Digər tərəfdən, hörmətli Arzu xanım, yaxşı olardı ki, Azərbaycan Avropa Şurası qarşısında 2001-ci ildə öhdəliklərini götürəydi və sonra bir-bir sırayla gedəydi, onların hansı yerinə yetirilib, hansı yox. Bir öhdəlikdən başqa bütün öhdəliklər yerinə yetirilibdi. Mən özüm Avropa Şurası parlamentosunda 3 ildə artıq nümayəndəyətin üzvüyəm və qeyd edim ki, Azərbaycan bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsi istiqamətində daim çalışır. O başqa məsələ ki, ildən ilə öhdəliklərin formatı dəyişir. Məsələn, əgər 2003-2004-cü ildə sadəcə olaraq qanunlarımızın qəbul edilməsi prosesi qəbul edilirsə, 2006-cı ildə artıq yeni bir motivdən irəli gələrək öhdəliklər qoyulur və ildən ilə bu keyfiyyəti dəyişir. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazım ki, Avropa Şurası tərifləyici orqan deyil. Məsələn, 2 il bundan əvvəl Türkiyənin 40 ildən çox davam edən monitorin prosesinin başa çatması üzrə qərar qəbul edildi. Çox maraqlıdır. Türkiyəni əvvəlcə kifayət qədər tənqidə tuş gətirdilər. Sonunda isə bildirdilər ki, bütün bunlara baxmayaraq monitorinqi dayandırmaq olar. Yəni, Avropa Şurasında hansısa bir dövləti kimisə tərifləmək mexanizmi olmadığına görə biz onu ondan gözləmirik. Bu baxımdan mən onu aponentliyə etməyə hazıram və hər bir ittihama qarşı istər mətbuatla bağlı, istər söz azadlığı ilə bağlı, istər məhbusların vəziyyəti ilə bağlı, təşkilatla əməkdaşlıq məsələsinə görə Avropa Şurasında üzv ölkələr var ki, onlar indiyə qədər ölüm hökmünü ləğv eləməyiblər. Azərbaycan səbəb təşkilatı üzv olmamışdan əvvəl bunu dadiləmişdi. Mən deyim, bu yaxınlarda Van Lindir, Aşpanın prezidenti bildirdi ki, bir iki momenti çıxmaq şərti ilə Azərbaycanla Avropa Şurası arasında hər hansı bir problem yoxdur. Məgər bu bəyanatı Arzu xanım oxumamışdı mı? Birincisi, müəyyən məsələlərdə, məsələn, Avropa Şurası tələb edir ki, bu məsələlərdə cəmiyyətdə bir razılıq əldə edilməlidir, ictimai razılıq əldə edilməlidir. Biz də bunun tərəfdarıq, ictimai razılıq əldə edilməlidir. Ancaq bir məsələ var ki, bu demək deyil ki, ictimai razılıq əldə edilməsi mütləq narazı tərəfin razı salınması deməkdir. Bugün narazı tərəf razı salına bilər. Qarşı tərəf əgər narazı qalır, yenə də ictimai razılıq əldə edə bilmir. Birinci bu məsələni ortaya götürür. İkincisi, Andre Serkeli tez-tez misal gətirirsiniz, yaddan çıxartmayarak ki, ikinci həm mərzəçi var. Bu da Tony Lloyd-dur. O da bu yaxınlarda bildirdi ki, Azərbaycanda siyasi məhbus ifadəsini işlətmək düzgün olmazdı. Niyə bu onun bu deyimi yaddan çıxarılır? Nədənsə Herkelin hər bir məsələdə özünü kurator kimi aparmaq mövqeyi tez-tez işıqlandırılır. Herkel üçün danışmaq asandır. Heç bir zaman hakimiyyətdə olmayıb, həmişə müxalifətdə olub. Müxalifətdə olan insan heç bir zaman hakimiyyətin yükünü, ağırlığını, gündəlik min dənə cari məsələlərin həll etməyin ağırlığını bilmir. Yəni bu baxımdan hesab edirəm ki, yanaşmada subyektivlik amilləri çoxdur.
Biz Andras Serkin dediklərinə qayıdacaq bir azdan. İlkin müəllim, sizin fikrinizi bilmək istərdim. Arzu xanım dediklərinə razısız yoxsa yox və nə də razısız, nə də yox?
Arzu xanımın dedikləri Adi müəllim də söylədi ki, yəni belə deyək də ilk baxışdan yəni heç bir etiraz doğurmur, hər şey normaldır və mən hər halda Arzu xanımla razı olmağa daha çox meyilliyəm. Adi müəllim çox qəribə bir fikir işlətdi ki, onun söylədiklərinin heç birinin iqtidara aidiyyatı yoxdur. Bilirsiniz, mən belə düşünmürəm. Mən belə düşünürəm ki, bu ölkədə hər nə yaxşı və hər nə mənfi şey baş verirsə, hamısının iqtidara aidiyyatı var. Nəyə görə? Çünki iqtidar hər şeyə cavabdehdir. Yəni, tutalım, bugün müxalifətdə olanları iqtidarda olsaydı, onlar cavabdeh olacaqdı. Yəni, burada mən Azərbaycanı belə götürək də biraz primitivləşdirim. Təsəvvür eləyin ki, Azərbaycan ailədir. Uşaq özünü pis aparırsa, ata cavabdehdir, valideyn cavabdehdir. Yaxşı aparırsa, yenə valideynin başı ucalığıdır. Bu nöqtəyi nəzərdən iqtidar hər şeyə cavabdehdir. Yəni, iqtidarın rolu bundan ibarətdir. Müxalifətin də vəzifəsi odur ki, həmişə tənqid eləsin. Yaxşını düzdür, görmək də lazımdır, bu öz yerində. Daha sonra Adi müəllim çox yaxşı bir kəlmə işlətdi. Dedi ki, mətbuatın ətrafında mətbuatla bağlı problem yoxdur, mətbuatın özünün problemi var. O da düzdür, bu da düzdür. Çünki yenə də həmin şeydir, mətbuatın özünün problemləri var, amma mətbuat bu cəmiyyətin bir vəsiləsidir və mətbuatı cəmiyyətdəki problemlərdən ayrı şəkildə götürüb təhlil eləmək yaxud başqa cür yanaşmaq, mən biləni bir o qədər düzgün olmaz. Nəyə görə? Çünki biz başqa yerdən gəlməmişik, başqa planetdən gəlməmişik və cəmiyyətimizdə nə ki, mənfi tərəflər var, hamısı öz əksini mətbuatda da tapıb. Mən mətbuatdakı vəziyyətdən çox narazıyam. Peşəkarlığın səviyyəsi aşağıdır. Qəzetlərin sayı həddindən artıq çoxdur. Yalan, böhtan, təhqir doludur. Mən bunu heç cür inkar eləyə bilmərəm, bunların hamısı var. Amma eyni zamanda da düz söz demək istəyənin də nədənsə o yalan, böhtan deyənlərin ağzını yummaq çox çətindir. Amma sadəcə olaraq öz peşə borcunu yerinə yetirənlərin ağzını yummaq cəhdləri həddindən artıq çoxalıbdır. Yəni, elementar bir şeydir. Bu misalı bir dəyərmi masada söylədim. Keçən həftə Əli İnsanovun məhkəməsinin son günündə, daha doğrusu ona son söz verəndə bir xeyli yəni, siyasi şüarlarla çıxış elədi. Nə qədər yalandır, doğrudur, onu sözləri deməyə haqqı var yoxdur, onu qoyuram bir qırağa. Söylədikləri, demək mən Bakı Dövlət Universitetində həftədə bir dəfə demək təcrübə jurnalistika dərsi deyirəm. Axşam bütün informasiya xəbərlərinə baxdım, yəni telekanalları nəzərdə tuturam. ANS-dən başqa ümumiyyətlə Əli İnsanovun son söz dediyi barədə heç kim heç nə demədi. ANS də sadəcə onu dedi ki, ona qarşı irəli sürülən ittihamları cavablandırmaq əvəzinə mövzə aid olmayan söhbətlər elədi. Səhərsi dərsə gəldim və tələbələrimə belə bir tapşırıq verdim ki, qəzet redaktoru olsaydınız manşeti nəyə çıxardardınız? Demək, İran-ABŞ münasibətlərindən tutmuş ölkədəki seksual azlıqların problemlərinə gən hamısını dedilər, Əli İnsanovun son söz deməyindən xəbərləri yox idi sadəcə. Soruşdum, nədir, deyir, nə olub ki? Çünki informasiya müəyyən dərəcədə blokadası var idi. Sonra qəzetlərə baxdım. Demək, iqtidar qəzetlərində, dövlətə yaxın qəzetlərdə ümumiyyətlə belə bir hadisə baş verməyib. Müxalifət qəzetlərini oxuyanda başlıqları mənə elə gəldi ki, hökumət artıq kabineti buraxıb qaçıb hamı, yoxdur heç kim burada. Sadəcə olaraq peşəkar jurnalist xəbəri verməlidir ki, filan hadisə baş verdi, filan kəs də filan sözü dedi. Və əgər normal, belə deyək də, indi müstəqil deyirik, amma bu sadəcə olaraq peşə borcunu yerinə yetirməkdir. Jurnalist bunu xəbər verirsə, bu nə düşmən olmalıdır, nə də ki, belə deyək də, tərifə layiq bir şeydir. Sadəcə olaraq bu insan öz borcunu yerinə yetirir. Bizdə olan ən böyük problemlərdən biri jurnalistikada olan və cəmiyyətimizdə olan problemlərdən biri bundan ibarətdir ki, sən peşə borcunu yerinə getirmək istəyirsən, bir tərəf sənə çəpik çalır, alqışlayır ki, sən gör neynədin, halbuki sadəcə iş görmüşəm. O biri tərəf də düşünür ki, aha, bu deyəsən bizlə düşmənçilik eləyir. Bu belə olmalıdır və elementar bir şeylərdir. Daha sonra sosial sifariş deyilən bir şey də var. Yadınıza gəlirsə, bir yarım il bundan əvvəl möhkəm yağış yağdı Bakıda və bütün küçələr Kür çayına dönmüşdü. Tərpənmək mümkün deyildi. Bu barədə sadəcə olaraq xəbər verirsən. Hamı da xəbər verdi ki, Bakının küçələri su içindədir. Amma səhərsiz zənglər olur oxuculardan və maillərlə məktublar gəlir ki, bəs siz niyə yazmadınız ki, küçələri su basmağının günahı Hacıbala Abutalıbovdadır? Yəni, mən bunu yazmamalıyam və mən bilmirəm bu onun günahıdır ya kimin günahıdır. Mən hakimliyə eləmirəm burada. Amma sosial sifariş deyilən bir şey də var. Yəni, cəmaat tələb eləyir ki, bunu səbəbini də söyləyin. Yəni, belə şeylər çoxdur və mən deməzdim ki, bu ancaq mətbuatın problemidir, cəmiyyətimizin problemidir.
Hədim əlim, Arzu xanım öz bu suallara cavablarında həmçində qeyd etdi ki, çox maraqlı hadisələr baş verir. Hansı bir dövlət qurumları, daha doğrusu beynəlxalq qurumlar iclaslarını bitirəndən sonra maraqlı hadisələrin rastlaşır biz ölkədə. Və jurnalistlərin mətbəxindən də bir sözü sizə deyim. Jurnalistlər ölkə başçısı, prezident ölkəni tərk edəndən sonra hər zaman nəyinsə baş verməsini gözləyirlər. Prezident ölkədə olmayanda. Nədən bu təəssürat yaranır hamıda? Və misal üçün, aprelin 20-sində İnval Fətullayev həbs edildi. Aprelin 20-si Avropa Şurası Parlamentli Assambleyasının yaz sessiyasının sonuncu günü idi. Ya sessiya bitdi və həbs baş verdi. Bu həbsi 19-u, 18-i nəyə görə etmədilər? Ümumiyyətlə, nəyə görə baş vermədilər? Çox maraqlı bir tendensiyalar müşahidə olunur. Necə izah edərsiniz bunları?
Məhkəmə bizdə müstəqildir. Ona görə də müstəqil məhkəmənin nə bax hansı qərar çıxardacağı, bunu ondan asılı olan məsələdir. Və mən hakimin niyə məhz 17-si deyil, 20-sində qərar verdiyini bunu hakimdən soruşmaq lazım.
Aydın məsələdir. Amma
aydın məsələdir. Açığını deyim, məni də çox ciddi narahat eləyir ki, vaxtaşırı iqtidarı pis vəziyyətdə qoyan hərəkətlər baş verir. Mən iqtidar nümayəndəsiyim, amma bununla belə etiraf etməliyim. Məsələn, Eynullah Fətullayev tutulan günün axşamı həmin qəzetin bir müxbirinə qarşı qəsd olur və o vəhşicəsinə döyülür.
Üzeyir Cəfərov.
Üzeyir Cəfərov. Mən bunu mətbuatda pislədim. Üzeyir Cəfərovun döyülməsi, gəlin belə deyək, kimin xeyrinədir? İqtidarın xeyrinə deyil. Yəni, bu Sabah Avropa Şurası mərcəsinə düşəcək, beynəlxalq təşkilatlar bəyanatlar verəcəklər, cəmiyyətdəki müəyyən bir qrup insanlar iqtidar haqqında deyəcək. Bu, bizə xeyir etmədiyi halda bu hadisənin törədilməsində maraqlı olan kim ola bilərdi? Ki, Eynullah Fətullayev yanaşı eyni zamanda bu hadisə onu şişirtməyə başlayır. Ya bunu döyən adam kifayət qədər siyasətdən incəliyinə qədər baş çıxaran bir insandır ki, bu gözləyir 19-u yox, üzeyri belə deyək, 19-u da hadisə ola bilərdi. Məhz Eynullah tutulan günü, bəlkə bu nəsə bir provokasiya etmək, digər tərəfdən, tez-tez sual verirlər və mən həmin sualın fəlsəfəsi ilə bölüşürəm. Necə olur ki, iqtidarı kəskin tənqid edən jurnalistlərə qarşı hücumlar olur? Bu hücumların arxasında kim durur, hansı şəbəkə durur? Bu nəyə görə marağındadır ki, bunlar əsasında iqtidara qarşı kampaniyadan istifadə edirlər? Məsələn, tutaq ki, Azadlıq qəzetində Nicat Dağlar var idi, ondan sonra Bəhəddin Həziyev və s. Çox maraqlıdır. Nicat Dağlar döyüldü, ancaq sonradan o bəyanat verdi ki, mənim döyülməyimdən siyasi məqsəd üçün istifadə edirlər. Mən ona görə Azadlıq qəzetində qayıtmaq istəmirəm. Ve böyle bir şey ortaya çıkır ki, kimlerse çok vacip lazımdır ki, bunun siyasi ehval ruhiyesi kalsın. Ben açığını deyim ki, çok marağındayım ki, hüquq mühafizə orqanları axır ki, bu meselenin köküne kadar gidip, bak, bu meseleni araştırabilsinler. Yani bu birbaşa iktidarın marağında olan meseleler değil. O ki, kaldı, bayağı hürmetli ki, müəllim benim fikrime, belə deyək, etiraz elədi. Bir balaca panetti etmək istəyirəm, icazə versəz. Elçin müəllim bildirdi ki, iktidarın her şey aidiyyatı var. Bilirsiniz mi, biz artık demokratik dövlətdə yaşayırıq. Ve iktidar ancak konstitusiya ilə ona aid olan məsələlərə aidiyyatı var. Hansısa bir firma, da ki, müflis olursa veya hansısa bir firma harasa sərmayeni koymak istəyir, koymak istəmirsə, bu artık onun problemidir. Ona hüquq verilir. O hüquq daxilində artık o hərəkətini edə bilər. İktidar bugün məsuliyyət daşımır hansısa müxalifət partiyasının daxilində hansısa problemin olmasına və yaxud da hansısa kiminsə siyasətdə uğur qazanmasına və yaxud da ki müvəqqət qazanmasına. Bu artıq onların problemidir. Mən hesab edirəm ki, artıq biz elə bir anlama gəlib çatmalıyıq ki, hər kəsin vəzifəsi və hüququ deyilən anlayışlar var. Və bu çərçivədə hərəkət etməlidir.
Aydın müəllim, əgər deyirsiniz ki, jurnalistlerin döyülməsi, baskı məruz qalması iktidarın xeyrinə olmayan məsələlərdir. Bəlkə həmin bu məsələləri vadar edən, sövq edən prezidentləri yaradılmasına imkan verməmək, misal üçün jurnalistlerin həbsinə imkan verməmək. Bəlkə iktidar bu prosesi tənzimləsin.
Gəlin belə deyək, onda biz xüsusi bir qanun qəbul etməliyik və yaxud da cinayət məcəlləsinə əlavə etməliyik ki, jurnalistlər toxunulmazdır. Bundan sonra jurnalistlər tutula bilməz. Yəni, İmla Fətullayev jurnalist olduğuna görə deyil, kəskin yazar olduğuna görə deyil həbs edilib. O, vətəndaş kimi həbs edilib ki, o təhqirə yol verir. Məsələn, mənim qarşımda oturan Elçin müəllimin qəzetini gündəlik oxuyuram və onların qəzetində iqtidarı kəskin tənqid edilən kifayət qədər yazılar var. Familiyalar çəkmək istəmirəm, sonra mənim haqqımda ya reklam deyərlər, ya başqa formada deyərlər.
Mənim Allah göstərməsini deyərlər, lazım deyil.
Allah eləməsin. Məsələn, mənim özümü də dəfələrlə hallandırıblar bu və ya digər formada. Gəlin deyək ki, onun qəzetindən hər hansı bir problem baş veribmi? Onun mövqeyi olduğu kimi qəbul edilib. Yəni, söhbət jurnalist olmağından yetmir. Onun jurnalist də qanun qarşısında cavabdehdir. Və adi vətəndaş üçün aid olan həm hüquq və vəzifələr jurnalistdə də. Çox təsir ki, jurnalistlərin bir qismində bu baş vermir. Ölkədə 25 minə qədər jurnalist var. Məgər bunların hamısının fəaliyyətinə baskı var və yaxud da hansı-hansı problem yaradılır. Hansı müxalifət qəzetinin, məsələn, gündəlik tənqidi materialına görə ya mətbəyə buraxmırlar, ya satışını qadağan edirlər və yaxud da ki, bütün gündəlik tiraj satın alınır, yandırılır və yaxud da kimin evinə zənglər olunur ki, yoldaşına denən bir də belə yazılar etməsin. Bir neçə jurnalistə qarşı mən sizinə razıyam ki, baskılar olubdur. Ancaq bunu axtarmaq lazımdır. Məni də ciddi narahat edir ki, nə maraq var ki, ancaq kəskin yazın jurnalistlərə qarşı baskılar olur və bu faktdan sonradan iktidara qarşı istifadə edilir. Gəlin bir anlığa təsəvvür edək. Həmin hadisələr yoxdur. Bu zaman iktidara qarşı hücumlar çox kasıb görünür. Çox belə deyək, faktologiya bəsit olur və müəyyən adamlar problemlər içərisində qalırlar. Buna görə də mənim əlimdə fakt olmadığına görə nə belə deyək, bu fərziyyəmi genişləndirmirəm. Mən hesab edirəm ki, bu məsələ hüquq mühafizə orqanları tərəfindən hər tərəflə araşdırılmalıdır. Kimlərsə tapılıb məhkəmə qarşısında tutdurulmalıdır.
Aydın məsələdir ki, heç bir vətəndaşı, nəinki jurnalisti döymək, baskıya məruz etmək olmaz. Elçin müəllim, sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Yazıya görə jurnalisti həbs etmək olar mı? Ümumiyyətlə, hansı hallarda jurnalisti həbs etmək olar? Siz necə düşünürsünüz?
Mən belə düşünürəm ki, əgər jurnalist gedib küçədə kimisə döyübsə, yəni bir cinayət törədibsə, təbii ki, hər bir vətəndaş kimi o da öz cəzasını çəkməlidir. Amma bizdə Aydın müəllim söylüyür ki, bir vətəndaş kimi cəzalandırıblar, Eynola Fətullayevi. Amma mən belə düşünmürəm, çünki onun birinci ittiham ondan ibarətdir ki, yazısında demək Armiyanski Dnevnik yazısı orada Xocalının yəni Xocalı hadisələrində bilavasitə ermənilərin günahsız olduqları iddiaları var güyə. Bir də odur ki, hansısa internet forumda, yəni şey forumun adını da bilmirəm, Eynola Fətullayev Xocalıların belə deyək heysiyyatına toxunan fikirlər söyləyib. Birincisi, bu elə birbaşa onun ikinci halı demirəm, birincisini deyirəm. Yazısına görə adamı ittiham eləyirlər. Söhbət ondan gedir ki, Xocalı faciəsi, Xocalı soyqırımı, mən bu sözdən çəkinmirəm. Xocalı soyqırımının günahkarları heç bir təhqiqat nəticəsində göstərilməyib. Çox təəssüf ki, cinayət işi qaldırıldı, amma sona çatdırılmadı. Və orada konkret göstərilməli idi. Vacib deyildi desinlər bunu Həsən eləyib, ya Vardan eləyib, ya kim eləyib. Sadəcə olaraq bildirilməli idi ki, burada heç olmasa o bildirilməli idi ki, burada günahkar filan kəslərdi. Bu olmadı. Məhkəmə keçirilməyib, məhkəmə qərarı da yoxdur. Amma təbii ki, bizə hər şey aydındır. Biz məsələn bilirik ki, 20 yanvar 90-cı il hadisəsinin birbaşa Qarbaçov günahkar idi. Amma bizdə o siyasi iradə çatmadı ki, biz onun adına həmin siyahıya salaq və deyək ki, Qarbaçov idi bunu törədən. Parlamentdə iclaslar oldu, nə bilim, nə oldu, nə oldu, hamısı o çıxarıldı. Demək, heç kim günahkar deyilmiş. Qarbaçovun ümumiyyətlə buna heç bir aidiyyatı yox imiş. Eyni şey də Xocalı ilə baş verir. Və məhkəmə qərarı olmayan yerdə və qəti şəkildə göstərilməyəndə ki, bu işdə günahkar, tutalım, Köçəryandır yoxsa Sərkisyandır, onda istənilən mülahizəni yürütməyə hər hansı bir vətəndaşın ixtiyarı var. Bu hüquqi cəhətdəndir. Amma təbii ki, məsələn, əgər belə deyək, Eynullah Fətullayev doğrudan da öz Armiyanski dnevnikində Xocalov soyqırımının heç də bütün günahkarlarının günahının ermənilərdə olmadığını iddia eləyirsə, mən bundan razı deyiləm. Və bundan da axıracan da belə deyək, mübahisə aparacam və öz mövqeyimi çalışacam bildirim. Amma bu heç də o demək deyil ki, kimsə məni kimi düşünmürsə, deməli mən onu mütləq həbs etməliyəm. Bu bir. İkinci epizoda gələndə ümumiyyətlə internet forum elə şeydir ki, orada mən nick name deyirlər də, nick qəbul eləyib deyə bilərəm ki, mən gecə cəngavəriyəm və o həmin ad altında ağzıma gələn fikirləri söyləyə bilərəm. Bəli. Yəni internet forum nə vaxtdan kütləvi informasiya vasitəsi oldu ki, bəs bundan xəbərdir və inanmıram ki, Çaladza oturub o foruma girib qulaq asıb, yaxud Xocalı sakinləri. Heç mən milyon dənə forum var, onun heç birinə, ikisinə kimsə daxil olub xəbər tutsa böyük şeydir. Yəni, belə şeyin üstündə bu cür ittiham irəli sürmək hər halda absurd və nonsens bir şeydir. İkincisi də mən sözün doğrusu heç kimin heysiyyatına toxunmaq istəmirəm, amma başa düşə bilmirəm. Yəni, Məmmədov, Hüseynov, Əliyev şıxlı tapılmadı ki, Çaladza gəldi. Xocaların qiriyyətinə yiyə durdu.
Bu artıq bəlkə də başqa bir
zəbət. Başqa mövzudur, təbii. Amma hər halda mən istəyərdim ki, elə Xocalıların əgər orada olanlar varsa, nədənsə narazıdırlarsa, gəlsin. Daha sonra bir məqam da var. Yəni, jurnalistlər toxunulmaz olmamalıdır. Amma difamasiya haqqında qanun bütün sivil ölkələrdə işləyir. Cinayət təqibi yazılan sözə görə deyilən fikrə görə olmamalıdır. Bu düzgün deyil. Amma qəzetlərdə belə deyək, dünyanın hər yerində bu var. Məsələn, bir redaksiyada olmuşdum Berlində. Orada böyük bir hüquq şöbəsi var. Hüquq şöbəsinin belə deyək, dərkənarı olmadan materialların bir çoxu qəzetdə çap olunmur. Nə nöqtəyə nəzərdən? Hüquqşünaslar baxır və deyirlər ki, bu materialda yazılan faktları biz məhkəmədə müdafiə eləyə biləcəyik və udacaq. Yaxud yazır ki, xeyr, bu məhkəmədə biz udacaq.
Bunu senzura kimi qiymətləndirmirlər orada?
Yox, onlar öz redaksiyalarında da öz xidmətləridir. Və artıq redaktordan asılıdır, materialı versin, yaxud verməsin. Bu, hüquq bu deməkdir. Yəni, orada daha sonra jurnalistlərin davranış kodeksi var, etika kodeksi var. O etika kodeksinə görə, məsələn, İtaliyada Mətbuat Şurasının belə bir hüququ da var ki, təbii heç kimi həbs eləmirlər, kimsə düzgün iş görməyibsə və bu sübuta getirilirsə, bu adamı hətta 3-4 ay jurnalistikadan uzaqlaşdıra bilirlər.
Yani bir növ diskvalifikasiya.
Diskvalifikasiyadır. Hı. Yani futboldaki kimi kırmızı kartı gösterdi, attı bayra. Böyle şeylerin ben müzakirəsinin tərəfdarıyam. Ama jurnalisti yaz, nesi yazdığına göre hepsi eləyəsən, bu düzgün değil.
Xatadım Elçin Məlim Şıxlı, Jurnalistlər Birliyinin sədri və Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurası üzvü Millət Vəkili Adil Mirzazadə studiyamızın qonaqlarıdır. Elçin Məlim forumlar haqda danışdı. Azadlıq Radiosu.az saytında forum hal-hazırda bu mövzu ilə açılıb. Azərbaycanın mətbuat azadlığı varmı? Bu suala cavab olaraq Pərvin Abbasov yazır. Üzeyir Cəfərovun şəklinə baxmaqla mətbuat azadlığının hansı səviyyədə olduğunu anlamaq olar. Üstəlik bu birinci hadisə deyil, həmçinin bir neçə jurnalist həbsxanadadır. Amma bütün bunlarla yanaşı nisbi də olsa söz azadlığı var. Digər fikir İdrak Abbasdan gəlib. Salam xalq, Azərbaycan xilaskarı, el atası, uzaq görən siyasətçisi, uğurlu və balanslaşdırılmış xarici və daxili siyasət yürüdən yeri və heç cənabların layiqli davamçısı, möhtərəm cənab filankəs həzrətləri və s. Məgər bunlar söz deyil, nə qədər istəyirsiniz deyin də, hələ bunları qəzetinizdə yazıb məhzəb sahibi də ola bilərsiniz və Qarabağ torbalarını ermənilərə peşkəş etmək istəyən, ölkənin var dövlətinin qovumları arasında bölüşdürən qərb səm dayılar da bizə irad tutmazlar. Bu İdrak Abbasın fikirdir. Aydın mənim, belə bir sual gəlib sizə. Dinləyicilərdən biri bizə göndərib ki, Rövşən Mövlamovdur onun adı. Aydın bəy, öz pak vicdanınızı mənfur iqtidarı müdafiə edərək ləkələməyin. İqtidar buna layiq deyil. Nə cavab verirsiniz buna? Sənəcə bu şəxsi
Əlbəttə, bu şəxsi münasibətdir. Və onun belə deyək, siyasi simpatiyasına görə verilən bir sualdır. Mənim öz əqidəm var, öz prinsiplərim var. Mən belə hesab edirəm ki, dediyim sözləri belə deyək, hər birinin arxasında fakt durur. Yəni, mən dediyim sözlərə inanıram. Ona görə də bugün elə studiyadayım və kimlərsə paneti eləməyə razılıq vermişim.
Elhan Fətəlayevin siyasi məhbus adlandırma ehtimalı Şahnaz Bəylər qızının reportajına gəlin qulaq asaq.
Gündəlik Azərbaycan və Real Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru Eynullah Fətullayev potensial siyasi məhbusdur və onun həbsinə, eləcə də qəzetin şöbə müdürü Üzeyir Cəfərovun döyülməsinə bütün dünyada, o cümlədən Avropa Şurasında böyük diqqət yetiriləcək. Bunu Azadlıq Radiosuna Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmərzəçisi Andres Herkel deyib. Onun qənaətincə, Eynullah Fətullayevin həbsinin arxasında başqa məqamlar var və bu onun jurnalist fəaliyyəti ilə bağlıdır. O ki, qaldı bu hadisədən sonra Aşbanın ölkəyə sanksiya tətbiq etməsi haqqında Azərbaycandakı çağırışlara...
Avropa Şurası məhkəmə deyil, bu demokratik dəyərlərə önəm verən ölkələrin birliyidir. Əgər hər hansı ölkədə dəyərlərə önəm verilmirsə, sanksiyalar problemi həll etmir. Bu dəyərlərə önəm verilməməsi ölkənin iflasını göstərir. Təəssüf ki, bu həm Azərbaycana, həm də Rusiyaya aiddir.
Andres Herkel hesab edir ki, sanksiya çıxış yolu deyil və ölkədə baş verənlər haqqında Azərbaycan hökuməti düşünməlidir.
Şanaz Bəylər qızının reportajını dinlədik. Biz Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlının fikrini bilmək istəyirdim. Elçin müəllim, necə düşünürsünüz? Nə qədər realdır ki, Eynullah Fətullayev siyasi məhbus statusunu qazansın, alsın?
Mən belə hesab eləyirəm ki, bu şanslar xeyli çoxdur. Və mən hətta deyərdim ki, siyasi məhbusdan çox o vicdan məhbusuna çevrilir. Yəni, realdır, ola bilər. Və bu gedişlə belə geçsə, Eynullah Fətullayev siyasi məhbus siyahısına düşə bilər. Mən belə düşünürəm.
Dünən Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Acılı studiyamızın qonağı idi. O bildirdi ki, Eynullah Fətullayev ölkəmizə təzyiqlərdən sonra buraxacaqlar həbsxanadan. Siz necə bu fikirlə razısınız?
Mən istəyərdim ki, təzyiqsiz filan hələ yəni məhkəmə prosedurları, hüquqi proseduralar var. Yəni apellyasiya məhkəməsinə müraciət olunacaq və mən istəməzdim ki, bizə təzyiq eləsinlər və təzyiqdən sonra biz nəsə bir addım ataq. Yəni bu məsələdə yox. Mən istərdim ki, Eynullah Fətullayevi azad etsinlər, amma özümüz eləyək. Heç kim bizə təsir eləməsin. Birincisi, mən istərdim ki, ümumiyyətlə onu tutmasınlar. Onunla, bilirsiniz, iş orasındadır ki, Eynullah Fətullayevlə bir çox jurnalistlər də razı deyildi. Yəni, fikirlər müxtəlifdir. Vacib deyil ki, mənim hər dəfə nəsə yazdığım ya dediklərimlə hamı razı olmalıdır. Əgər belə olsaydı, sözün doğrusu çox maraqsız olardı. Yəni, hamı hər şeylə razıdır. Amma eyni zamanda da sözün doğrusu bu gedişlə mən belə düşünürəm ki, bu media hüquqları institutuna Rəşid bəy idi. Rəşid bəy deyəsən çox nikbin insandır. Mən sözün doğrusu bir o qədər inanmıram. Hər halda Eynullah Fətullah belə düşünürəm ki, bağışlana bilər, amma hər halda müəyyən bir müddət məhbəsdə qalacaq.
Aydın müəllim, siz necə bu təzyiqlərin ortaya çıxmasına ehtimalını necə qiymətləndirirsiniz? Avropa Şurasının, ümumiyyətlə beynəlxalq qurumların təzyiqləri, jurnalistlərin həbslərin sayının artması ilə 5 nəfər artıq həbsdədir. Eynullah Fətullayev, Mirzə Sakit, Samir Sədaqətoğlu, Rafiq Dağı və Fərəməz Allahverdiyev. Bunlara görə təzyiqlər artacaq və nəticədə necə düşünürsünüz, Eynullah Fətullayevi buraxacaqlar yoxsa yox?
Birincisi, mən müstəqil dövlətimizə qarşı xaricdən təzyiq anlayışını heç cürə qəbul edə bilmirəm. Lap olsa belə bir vətənpərvər insan kimi hesab edirəm ki, mənim ölkəmə heç kim təzyiq etməməlidir. Nə məsələlər var ölkəm daxilində, ictimaiyyətin və cəmiyyətin özünün potensialı və imkanları ilə həll edilməlidir. Ona görə də mən təəssüflənirəm ki, Azərbaycanda bəzən tanınmış insanlar tez-tez Azərbaycana təzyiq ediləcək və ya təzyiq edilməlidir fikirdən ortaya atırlar. İkincisinə qaldıqda isə el arasında belə bir söz var, deyir Allah qapısını tezliklə açsın. Arzulayıram ki, tezliklə Eynullah Fətullayev azadlıqda olsun. İnsandır, ailə başçısıdır, vətəndaşdır. Onun hüquqi tərəfini bir qoyur, tezliklə azadlığa buraxılmasını arzulayır. Bir də nəzərdən qaçırmayaq ki, məhkəmə prosesi ilə tam başa çatmayıb. Qarşıda apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə, plenumu mərhələləri var. Bəlkə həmin mərhələlər tamam başqa bir söz deyəcək. Yəni, bu məhkəmənin səlahiyyətində olan məsələlərdir. Yəni, tələsməyib bu məsələdə qəti bir söz demək.
Belə bir maraqlı sual bizə e-maila göndəriblər. Verilişdən əvvəl ki, mən onu etmişdim ki, siz olacaqsınız. Elmar Hüseynin qatilləri tapılmayıb, Bahəddin Nazirin ayaqları sındıranlar tapılmayıb. Üzeyir Cəfərov döyənlər tapılacaq mı? Özünü demokratik adlandıran ölkədə bu cür hallar niyə baş verir? Buna kim rəvac verir? Prezident Heydər Əliyevin dövründə daha həbsdə jurnalist yox idi. İndi isə 5 nəfər odur.
Bu məsələlərin hər birinə ayrı-ayrıqda baxmaq lazımdır. Və bu 5 nəfər saydığınız jurnalistlərin hər birinə bağlı ayrı-ayrıqda baxmaq lazımdır. Qeyd edim ki, ildə neçə dəfə əf fərmanı verilir və bu baxımdan heç də istisna deyil ki, bu adı çəkilən şəxslər də prezidentin növbəti fərmanında əf edilə bilərlər. Necə ki, əvvəllər də olmuşdur. Digər tərəfdən jurnalistlərə qarşı suiqi qəstlər və yaxud da ki, fiziki təzyiqlər məsələsi. Bu, o kateqoriya cinayətlərdəndir ki, orada adətən açılma faizi həddən artıq aşağı olur. Yəni, o insanlar vizitka qoymurlar, o insanlar üzdən tanımırlar, onlar qəflətə meydana gəlirlər. Ona görə də tək bunlara qarşı deyil. Vaxtaşırı cinayət xronikası verilir ayrı-ayrı mətbuat orqanlarına. Orada da bildirilir ki, kimisə döydülər, vurdular və s. və s. Əlbəttə, mən arzulayıram ki, bunlar baş verməsin. Hüquq mühafizə orqanlarımız elə səviyyədə işləsinlər ki, hər hansı bir cinayət hadisəsi baş verərkən həmin anda bu cinayətkar tutulsun və məhbəsə salınsın. Və mən bayaq dediyim fikirə yenə də təkrarlamaq istəyirəm. Çox arzulayıram ki, bu hadisəni törədənlər tezliklə tapılsınlar. Və nəyə görə bunu törətdiklərini, nəyə görə iqtidara daima problem yaratdıqlarını və nəyə görə məhz kəskin yazan jurnalistləri döydüklərini bir cəmiyyət qarşısında açıq etiraf edirsiniz.
Aydın bəy, belə bir məsələni ehtimal edirsiniz və yaxud da istisna edəcəksiniz, indi işləyəcəm sizin fikrinizi, ki, bu iqtidara yaradan, problemləri yaradan özləri də iqtidarın içində oturanlardır. Çünki nümunə kimi bizim göz qabağımızda Ukraynada Qonqadzi adlı bir jurnalistin o dünyaya göndərilməsi, bütün bu məsələlərin izləri gəlib çıxartdı kifayət qədər yüksək vəzifəli səlahiyyətləri nümayəndələrə. Hətta Daxili İşlər Naziri də intihar etdi. Ukraynada. Keçmiş Daxili İşlər Naziri intihar etdi. Sizin fikrinizcə bəlkə iqtidarın içində oturublar əmin bu məsələyə başla belə deyib ki, hə, bunu etmək olar.
Dediyiniz fikrin məntiqi ardıcılığını aparmaq istəyirəm. O vaxtlar Qanqadzi hadisəsindən hakimiyyətdə olan Kuçma və Yanukoviçə qarşı çox ciddi siyasi ittiham kimi istifadə etdilər. Hakimiyyətə onların kəskin amperiyyəti olan qüvvələr gəldi, amma cinayətin üstü indiyə qədər açılmayıb. Mən ilə gəlir ki, bunun özü artıq nələrdənsə xəbər verir.
Hər halda dünyasının dəyişən Daxili İşlər Naziri ilə bağladılar ki, artıq cinayət işi bağlamaq onlar problemler belki orada.
Yo, yine derim ki artık bütün faktlar ellerindeydi ve bu cinayet işini eğer el açmak asan idisa veya da artık izler kimese gelip çatırdısa onda açılaydı ve cemiyet de bileydi ki bu gangacının hakikaten kimlerse oldu ve bu iş üzere mahkeme de nedense kurulmadı.
Kadın dinleyicilere stüdyolarımızın konuları İlçin Şıhlı'dır. Azerbaycan Cumhuriyetler Birliği'nin sədri ve milletvekili yine Azerbaycan Partiyasının Siyasi Şurası'nın üzvü Adem Mizazade. Sualarınız varsa onu əlaqa vasitələrimizi xatırladım. Sonra efirə qayıdaq.
Məndoq Rizeyle işten sonra əlaqa üçün. Telefon 436-77-41. E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7 FM.
Azadlık Radiosu'nun efirində mövzu İşten sonra efirdedir. Adem Mizazade, milletvekili ve Azerbaycan Cumhuriyeti Birliği'nin için çıxılı stüdyamızın konularıdır. Bir anda siyaset bari de danışaq. Bir hadisə baş verdi. Azerbaycan Xarici İşlər Nazirliğinin nümayəndə heyəti Amerika Birleşik Ştatlarına getmedi. Buna səbəb Dövlət Departamenti, Amerika Birleşik Ştatlarının Dövlət Departamentinin hesabatında edilən dəyişiklik oldu. İlkin variantında erməni silahlı qüvvələrin Azərbaycan ərazisinin 16%-ni işğal altında saxlayır ifadəsi var idi. Sonradan Dağlıq Qarabağa bitişik Azərbaycan ərazisi ifadəsi ilə əvəzləndi. Hadi müəllim, bu siz necə bunu qiymətləndirirsiniz? Yəni haqlı hesab edirsiniz ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti getmədi həmin bu danışıqlara?
Dövlətimizin bu addımını düzgün hesab edirəm. Hesab edirəm ki, bununla da Azərbaycan özünün bir dövlət kimi nüfuzunu həm daxildə, həm xaricdə yüksələrə qaldırdı. İş burasında ki, danışıqların kökü nədədir? Təhlükəsizlik məsələlərinə dair iki tərəfli danışıqlar. Və burada artıq bir-iki adam arasında deyil, nümayəndə heyətlər arasında danışıqlar gedir. Və hər danışıqlar əlbəttə ki, konkret nəticələr, hər iki tərəf üçün konkret nəticələr gəlir. Amma bugün təhlükəsizliyimizi, torpaqlarımızın işğalı faktoru çox ciddi sürətdə pozur. Və bu məsələdə çox təəssüf ki, bizim müttəfiq adlandırdığımız dövlət qısa bir müddətdə iki dəfə mövqeyini dəyişir. İllərlə hesabatda olan anlayış, yəni Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi məsələsi qəribədir. Amerikada fəaliyyət göstərən, bir o qədər də tanınmayan bir qeyri-hökumət təşkilatı Amerika Erməni Milli Komitəsinin sadəcə müraciəti nəticəsində Ermənistanın xeyrinə çox asanlıqla dəyişilir. Və bunu belə izah edirlər ki, danışıqlar prosesində mani olmaq istəmirlər. Məgər dünya üçün aydın deyilmi, o cümlədən ABŞ üçün aydın deyilmi ki, Azərbaycan torpaqlarını Ermənistan işğal edib? Nə qədər inandırıcı görünərdi ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan 40 millik erməni cimasının kiçik bir silahlı dəstəsi 8 milyonluq dövlətin böyük bir ordusuna qalib gəldi və onun 20% torpaqlarını işğal etdi. Yəni bu məsələdə qısa bir məddə mövqeyini dəyişmək və bundan başqa üzrxahlığın özü də çox qəribə, absurd bir formada olması açığını deyim ki, bu addıma gətirib çıxartdı.
Mən xatırım dinləyicilərə Aydın müəllim nədən deyir. Matthew Braise, BŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə müavini, ATT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Azərtaç agentliyinə müsahibəsində bildirib ki, biz heç kimin təsiri altına düşməmişik. Bəziləri deyirlər ki, biz hansısa diaspor qruplarının təzyiqi ilə bunu etmişik. Bu belə deyil. Səhvimizi boynumuza götürüb onu düzəltmişik. Bir tərəf olmaq üçün səhvimizi düzəltməli idik. Biz sizin dostunuzuq. Sean McCormack'ın da dediği kimi siyasetimizdə heç bir dəyişiklik baş verməyib. Mövqeyimizi bilmək üçün Dövlət Departamenti səhifəsində Azərbaycan xəritəsinə baxın. Orada Azərbaycan xəritəsi tam göstərilib. Necə lazımdır? Nəyə görə siz Aydın Mərməzlə hesab edirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bir növ burada Ermənistandan daha çox üzr istəyir, nəinki Azərbaycandan?
Belə deyək, bunlar bildirirlər ki, biz Ermənistanın mövqeyini verdik və təsir altında deyilik. Bu daha çox Ermənistan cəmiyyəti qarşısında üzrxahlığa bənziyir. Ermənistan tərəfdən üzr istənilir ki, səhvlərini düzəldiblər. Niyeti Braizin Ermənistandan üzr istəməsinin Azərbaycana nə aidiyyatı var? Və nə dərəcədə bu bizim qaldırdığımız suallara cavab verir?
O burada bildirmir ki, Ermənistandan üzr istəyirəm. Bu Azərtacın müxbirinə bildirir ki, üzr istəyirik. Yəni, burada səhv bıraxmışıq. Bu səhvi də düzəltdik. Bir tərəf olmaq.
Hesab etmirəm ki, Azərbaycan oxucusunu və yaxud da sadəcə vətəndaşını bu cür cavab qan edərdi. Əgər o bilirsəydi ki, həmin o düzəlişi etməklə bir səhv etmişik. Əgər ümumiyyətlə hesabat ilkin variantda belə olsaydı, Azərbaycan tərəfi etirazını bildirərdi və məsələ belə deyək, bu həddə gəlib çatmazdı. ancaq düzəliş edilir. İndiyə qədər praktikada olmuyor ki, ABŞ Dövlət Departamentinin bəyanatında hansısa bir bənd dəyişilsin. Belə bir qeyri-adi bir addıma yol verilir və ondan sonra səhv etdiklərini itiraf edirlər. O səhv etdiklərini Ermənistana daha çox aidiyyəti var və biz tərəfə. Və mən çox istərdim ki, ABŞ tərəfin bu məsələ barəsində ki, bu izahatı axırıncı olmasın. Bundan sonra da rəsmi şəxslər bu məsələdə Azərbaycan narahat edən məsələyə aydınlıq gətirsinlər.
Elçin müəllim, başlıq etdiyiniz qəzetin bu günəlik səhifəsində belə bir maraqlı fikir söylənir, belə manşetdən oxuyun, manşetin altından. İstisna deyil ki, bu növbəti Rusiya milli çevrilişdir xarici siyasətdə. Zirxı qəzetin bugünkü sayında. Necə hesab edirsiniz bu Azərbaycan heyətinin oraya getməməsi?
Yox, bilirsiniz, bu bizim qəzetin səhifəsinə çıxarılsa da mən hər halda başlıq altındakı fikirlə razı deyiləm. Və düşünürəm ki, burada Rusiyanın hər halda bu məsələdə Rusiyanın bir elə təsiri filanı yoxdur. Sadəcə olaraq biz indiyənə dək Azərbaycan milləti və Azərbaycan dövləti hökuməti olaraq özümüzə elə aparmışıq ki, bunlar tək yəni Birləşmiş Amerika Birləşmiş Ştatlarını nəzərdə tutmuram. Belə düşünürlər ki, nə etsələr də biz səsimizi çıxarmayacağıq. Və görünür indiyənəcən belə də olubdur bir çox hallarda. Ona görə bilirsiniz, ona görə belə düşünürəm ki, bu nümayəndə heyətinin ora getməməyi müəyyən mənada demarşdır. Bəlkə də demarşa ehtiyac var idi. Amma bəzi rəsmlərimizin dilindən belə bir şey çıxır ki, hələ məlum deyil. Bu, demək, düzəliş kimə daha çox zərər vuracaq, Amerikaya yoxsa Azərbaycana? Bu, biraz gülünc gəlir, çünki Amerikanın heç, belə deyək də, ona heç bir təsiri olmayacaq. Sadəcə olaraq bu demarşdır, bu demarşı biz etməli idik və mən belə düşünürəm ki, bəlkə müəyyən dərəcədə formasında, filanında başqa cür hərəkət eləmək olardı, amma biz öz etirazımızı bildirməli idik. Mən belə düşünürəm ki, hər halda Azərbaycanı bu qədər də saymamaq olmaz. Bizdən, mən demirəm ki, Amerikanın enerji təhlükəsizliyi tək Azərbaycandan çıxan neftdən asılıdır. Yox, bu belə deyil, hamıya məlumdur. Mən demək istəmirəm ki, Azərbaycan Amerikadan üz döndərsə, Amerika çökəcək. Bu da gülünc bir şey olardı. Amma əgər müəyyən məsələlərdə bizlə əməkdaşlığa ehtiyac duyulursa, hər halda bizi saymaq lazımdır. Və mən belə düşünürəm ki, bizim özümüzdə də günahlar var. Yəni, biz özümüzü elə göstərməliyik ki, bizlə hesablaşsınlar. Daha sonra ermənilərə gələndə, bilirsiniz, keçən ilin payızında mən bir 10-12 günlük Amerikada səfərdə oldum və orada Los Angeles şəhərində də olduq və orada qəribə bir şeyi mən anladım. İş orasındadır ki, biz söylüyürük, nə bilim, erməni lobbisi, bəs bizim lobbi zəifdir, bəli, elədir. Amma burada bir məsələni unuduruq. Mən Los Angeles-də olanda başa düşdüm ki, ermənilər, orada yaşayan ermənilər sadəcə erməni deyil. Onları Amerika cəmiyyəti özününkü kimi qəbul edir. Yəni, onlar oranın vətəndaşıdır. Demək, Los Angeles-in Glendale deyilən belə deyək də, bölgəsi var, rayonu var. Başdan ayağa ermənilər yaşayır. Hər üç nəfərdən ikisi ermənidir orada. Yəni, orada polis rəisinəcən, yəni seçkili damısı, rəisinəcən ermənidir. Yəni, və bunu, belə deyək də, Los Angeles-də yaşayanlar bunu nəzərə almasalar, gülünc görünər. Yəni, biz Azərbaycanlılar onlar üçün nəsə təzə bir şey, baxırlar, maraqlıdır, çox maraqlı millətdir, mədəniyyəti var, tarixi var, nə bilim, nə. Amma bunu hələ axıracan bilmirlər. Və bizi qıraqdan bir gəlmiş müsafir kimi qəbul edirlər, maraqlı adamlardır. O ölkə də maraqlıdır, neftləri də var, nə bilim, dənizləri var. Özü də müsəlmandırlar, amma görürsünüz, belə normal insan kimi, sivil insan kimi davranırlar. Amma orada yaşayan ermənilər Birincisi onların imici həmişə belə deyək də əzabkeş kimi imicləri var o öz yerində. Çox mahirdilər o imici formalaşdırmaqda. Amma eyni zamanda da orada yaşayan ermənilər Amerika vətəndaşıdır və Amerika cəmiyyətinin bir hissəsidir. Ona görə də onların istəyi bizimkindən artıq olur. Yəni ona daha çox fikir verirlər. Və məsələn Amerika erməni kongresi də səhv etmirəmsə. O zəif qurum deyil. Orada məsələn Amerikada ən nüfuzlu erməni qurumlarından biridir. Amma bununla belə mən düşünürəm ki, Azərbaycan təbii öz etirazını bildirməlidir. Bunun formaları var və biz ardıcıl olmalıyıq. Bu demək deyil ki, birdən-birə dedik ki, xeyr, rədd olun, biz sizi saymırıq. Amma sonradan dedi, yaxşı gəlin, gedişimiz görə. Ardıcıl olmalıyıq.
Hikmət, bu məsələ baş verəndə, üzə çıxanda belə maraqlı fikir səsləndi ki, Azərbaycan nümayəndə heyəti ora kifayət qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək vəzifəli şəxslərinin tənqidi ilə və təzyiqi ilə rastlaşmamaq üçün getmədilər. Nəyə görə? Son baş verən hadisələr, jurnalistin həbsi, belə təzyiqlər, Azərbaycandakı məhkəmələr və s.
Bilirsiniz, biraz şişirtmə olardı bu. Nəyə görə? Çünki buradakı Amerika diplomatlarından da Səfir Endersi ilə də kifayət qədər görüşlərimiz olub və ilk söylədikləri şeylər nədir? Azərbaycanda onları nə maraqlandırır? Təhlükəsizlik, enerji təhlükəsizliyi, təbii ki, demokratiya, söz azadlığı filan. Təhlükəsizlik burada terrora qarşı Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarının belə deyək, antiterror kampaniyasında iştirak etməsi bu da təbiidir, normaldır. Bir də enerji təhlükəsizliyi. Yəni bu ABŞ-a bir o qədər aid deyil, amma Avropa ölkələrinə daha çox aiddir. Çünki onlar alternativ enerji mənbələri və alternativ enerji belə deyək də daşıyıcıları boru kəmərlərini nəzərdə tuturam. Onun istəyirlər ki, Rusiya hələ Sovet dövründə Brejnev bir də görürsüz Avropadan nəsə inciyəndə qaz Uringoydan bir qaz kəməri var idi. Onun ağzını bağlayırdı ki, siz mənə incidim sizdən bağlayıram. Belə şeyləri indi də edirlər. Məsələn, keçən yayda hətta Avstriya qəzetlərində başlıqlar var idi. Qaz Putin, yadınızdadırsa o zaman da kəməri bağlamaq istəyirdi. Bunların qarşısını almaq üçün təbii Azərbaycan və Azərbaycan kimi enerji, təbii enerji ehtiyatlarına malik ölkələr lazımdır və həm də Azərbaycanın coğrafi mövqeyi də onu göstərir ki, bir tranzit ölkə kimi, tranzit ərazi kimi Azərbaycanın əhəmiyyəti çox böyükdür. Biz bunlardan istifadə edib vəziyyəti öz xeyrimizə dəyişməliyik.
Minnətdaram Elçin müəllim, siz nə deyirsiniz? Vəziyyət normallaşacaqmı və hansı şərtlər normallaşa bilər?
Şübhəsiz normallaşacaq. Bu bir əlbəttə bir insidentdir. Amma Azərbaycan cəmiyyəti eyni zamanda dünya üçün bir insidentdir. Ancaq da normallaşacaq. Dövlətlər arasında normal münasibətlər var, inkişaf edən münasibətlər var. Kifayət qədər üst-üstə düşən maraqlar var. Hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda bu məsələ normallaşacaq. İndi hansı formada olacaq, kim hansı bəyanatı verəcək və yaxud hansı prinsip bir daha aydınlıq gətirəcək, bunu zaman göstərəcək.
Yəni, Arzu xanım müsahibənin sonunda bildiyi kimi İraqın vəziyyətinə düşməyəcəyik.
Mən ümumiyyətlə optimistəm.
Minnətdaram, çox sağ olun. İçmərim siz də çox sağ olun.
Təşəkkür
edirəm. Studiyamızın qonaqları İlçin Şıxlıydı, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri və Aydın Mirzazadə, millət vəkili, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü. Mən o güzəli işdən sonra birazdan davam edəcək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Azadlıq Radiosundan yeni müjde. 101.7 FM'den
Halk Haber.
Ayda 101.7 manat. Halk Haber.
101.7 manat.
Azadlığı neyinki dinle hem de kazan.
Bunlar bizden. Bunlar bizden. Yeah.
haberimiz olmayan lakin sizin bildiğiniz hadise varsa onu derhal
050 744 101 4 numarasına
mesajla gönderin. Ay ərzində ən çox təsdiqlənib qəbul olunan xəbərləri göndərən dinləyicimiz 101.7 manat qazanacaq. Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.